Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sanaddu għal program il-liturġija tal-ħadd ġew Rapa.
Matul il-ġimgħa bejn il-miliet u l-bidu ta' sena ġdida, nixtiequ lil xulxin is-sena t-tajba. Din hija xi ħaġa ferm sabiħa u skont il-qalb tal-la. Jiġifieri li inti tixtieq it-tajjeb lill-proxmu tiegħek kollu. Biex tixtieq it-tajjeb lill-ieħor tas-sew minn qalbek, trid tkun rikonċiljat miegħu, fis-sliem miegħu. Imberkien dawk li deħlin fis-sena ġdida rikonċiljati ma' kulħadd, fil-maħfra ma' kulħadd ikellmu lil kulħadd. Mhix ħaġa faċli din. Hija grazzja kbira tal-mulej. U minn hawn nixtieq nitlob idi l-grazzja ħanina tingħata lil kulħadd għax miskinu dak li ma jistax jaħfer. Ma jistax jirrikonċilja ruħu ma' xi ħadd minħabba xi ġerħa li qed iġorr u li jagħmel ilu ħadd ieħor. Minħabba xi inġustizzja li sofra. Minħabba xi jgħira qattiela li ma jistax jeħles minnha. Miskinu dan il-bniedem. Jista' jkun bniedem mill-aħjar li jagħmel minn kollox biex jagħmellek pjaċir. Imma ma jistax jaħfer. Jinsab jgħix l-infern. M'hemmx sliem, paċi tal-qalb minn rikonċiljazzjoni u maħfra. Jalla l-mulej jagħti lil kulħadd spirtu ta' umiltà li naċċettaw li niċċeknu biex naħfru. L-aktar meta nħossu li għandna raġun. Huwa hawn li għandna bżonn il-grazzja. Mingħajr Alla hemm affarijiet li l-bniedem waħdu ma jistax jagħmel. U l-maħfra vera meta tħoss li ġejt imweġġa serjament hija waħda minnhom. Imma din hi rrida tal-Alla għalik għalija. Alla jridna naħfru u l-bidu ta' sena ġdida u stedina f'waqta biex jaħsra nidħlu fil-mistrieħ. Għaliex għandi naħfer meta jien għandi raġun? Għax Alla lilek hekk ħafirlek. Meta hu kellu raġun. Hekk ħafirli lili. Anzi, il-Kristjaniżmu hux għandar ħaġa waħda. L-iktar ħaġa importanti, tant importanti li l-affajiet l-oħra kollhuma sekundarji xi ntqabbilhom ma' din. U x'inhi din li ħabbar il-Kristjaniżmu? Li Kristu li bent Alla mit għalik meta inti kont għadu tiegħu. Minħabba dnubitek. Ma miċ għalik għax inti kont tajjeb u kien jixraqlek għax kellek ħafna mirti. Meta għalik meta int bħali kien ħaqqek il-kastik. Għax li l-Alla rexnieħ ħafna drabi billi bdilnieħ mal-ġisem, mal-dinja, mal-satana, mal-idu li kolla li jivvinta l-bniedem. L-Alla tajnieħ bil-ħarta u rexnieħ u d-dim l-dewa tijaw. Minti inti tajt li jinqed nisaġira. Dan jgħidu l-qaddisin kollha mhux jien. Tgħidu wkoll l-Iskrittura meta tgħid li d-dnubi tagħna dawk li aħna nqisu tant żgħar li tant niskużaw, dawn id-dnubiet swew lil Kristu l-passjoni. Mhux biss id-nubiet ta' min imexxi droga, ta' min jagħmel min-nisa l-sira tal-prostituzzjoni u jwerwirhom biex jaħdmu għall-ħlieq tiegħu. Mhux biss id-nub orribbli ta' min joqtol. Immanke id-nub tiegħek li xbajt tqer darba wara darba. Huwa dan li ħalli l-Kristu għall-mewt. Ma noqogħdux ninħbew wara id-nub ta' ħadd ieħor. Ħadd ieħor jaħsebu fid-nub tiegħu. Kristu ħafir li lili, eluf ta' drabi. U għalhekk li llum hu jixtieq li jinnidħol fir-rida tiegħu u naħfer lill-għadu tiegħi. Li wieħed jagħmel ir-rida t'Alla sekwiti xi ħaġa diffiċli ħafna. Aħna nibżgħu quddiem ir-rida t'Alla. Għax nissuspettaw li Alla se jeħdilna xi ħaġa. Huwa veru li parti minna trid tmut biex nobdu lill-Alla. Ġofina hemm qasma bil-Grik jgħidula dikatomija, firda fina nfusna, li ġanna mbagħtu ħafna. Ma tħallinix inħossuna ħilsa li nagħmlu t-tajjeb li rridu nagħmlu. Għax fina hemm tnejn min-nies jgħixu. Hemm il-bniedem il-qadim, dak li wiret id-dnub oriġinali, li n-natura tiegħu hija miġbuda lejn id-dnub u l-mewt. U l-bniedem il-ġdid li hu xogħol Alla. Li ż-żerrija tiegħu inżeret fina mal-mamudija. Imma li jeħtieġ jikber, għax il-qadim huwa ferm aqwa minnu. Il-bniedem il-qadim jibża mir-rida t'Alla u jbeżżana li fir-rida t'Alla fli tagħmel dak li jgħidlek Alla hemm iċ-ċaħda, it-tbatija u l-mewt lesti għalik. Dan kollu jnissel tensjoni u frustrazzjoni għalina. Nafu x'inhu t-tajjeb imma nsibu ħajt imkaħħal quddiemna meta nippruvaw immiddu l-pass biex nagħmluh. Alla qed isejħilna biex naħfru mill-qalb lill-għadu tagħna. Nafu li danu tajjeb, li din hija r-rida t'Alla. Li hu lilha ħafir li ħafna drabi meta dejjem kellu raġunu. Għax jiena pattejtlu għall-ġenerożità tiegħu billi kont ingratu kattif u ħadd piċċajt il-ħwejjeġ qaddisa tiegħu. U jgħid li d-dnub joqtolni imma jiena nirraġuna li fid-dnub, fil-ġibdiet, fil-passjonijiet tiegħi hemm il-mistrieħ, hemm il-kuntentizza. Fittixt il-ħajja fejn il-mulej qalli li hemm il-mewt. Kull ma sibt huwa doħħan li jfoħ imma li joqtol fl-istess ħin. M'hemmx lill-Alla u għamil taffarija. Ħriġ lill-Alla ta' giddieb. U ħafirli u reġa' ħafirli. Issa qed jitlobni li jien naħfer ukoll. Din hija r-rida t'Alla. Jiena ngħidlek li l-aktar post sigur bla periklu li tista' tkun fih u li tkun fir-rida t'Alla. Intefa fir-rida t'Alla u ħalli lilu jieħu ħsieb ħajtek hu. U tara li hu fidilu ma jqarraqx bik. U jagħtik sliem tal-għaġeb li jgħinni lir-ruħek. U joħorġok mill-infern u jdaħlek fil-ħajja vera li dejjem fittixt. Aħfer u tkun maħfur. Mingħajr maħfra, lanqas għalik m'hemm maħfra. U dawnu tal-ġenn anke biss taħseb fuqu. Għalhekk jekk inti taf b'xi ħabib jew xi ħadd li jiġi minnek u għandu bżonn kbir li jistrieħ billi jaħfer, imma qed isibha impossibbli jagħmel dan, itlob għalih. Itlob u erġa' itlob għalih. Dannu l-aqwa ġid li tista' tagħmilu. Mingħajr il-grazzja xejn. U t-talb huwa importanti biex tingħata l-grazzja. Hekk int tkun qed turi mħabba kbira għal xi ħadd li hu msejken u batut, li hu marbut bi ktajjen ħoxnin u ma jistax jitħarrek bihom. Mhux jgħix, imma mejjet. Dan kollu qegħdin ngħidu għax nassoċjaw dan iż-żmien tal-bidu tas-sena ġdida ma li nkunu fis-slim ma' kulħadd. Anke l-poplu Ludi, l-poplu ta' Ġesù ta' Marija dejjem kellu dan iż-żmien speċjali fejn Alla jitolbu li jkun fil-maħfra ma' kulħadd. Din hija l-festa tal-Jom Kippur, jum il-maħfra li taħbad f'Ottubru. F'dan il-jum il-poplu jidher quddiem Alla u blindiema u d-dnubiet kollha jinħafru. B'kondizzjoni waħda imma. Li anke hu jaħfer il-ħadd ieħor. Għalhekk hemm seba' tiem ċans qabel din għall-festa tal-maħfra. Biex dak li jkun idur lil dawk li jħoss li għamlilhom xi ħsara jew irċieva xi ħsara minn għandhom u jitlobhom maħfra jew jaħfrilhom skont xi jkun il-każ. Hi ħaġa tal-għaġeb li Kristu wkoll jgħixu dan. L-istudjużi tal-Iskrittura li jistudjaw ukoll l-użanzi tal-lut jgħidu li kien ftit qabel dina l-festa li Kristu darba daħal Ġeriko imdawwar b'folla kbira ta' nies. U ħares il-fuq u fuq siġra ra wieħed mill-edewwa tiegħu bniedem li kien għamel ħafna din il-proxmu tiegħu li kien bekka ħafna nies għax kien jisraqhom billi kien jiġbor it-taxxi. Dan kien Zakkew. Kristu kien iħobbu lil Zakkew, imma Zakkew kien għadu tiegħu mhux hekk għax kien jagħmel l-opposta dak li rid Alla. Kien ġal nies ibatu jaħsbu li Alla ma jeżistix għax jekk Alla jeżisti kif iħalli dawn l-inġustizzji jiġru. U Kristu li kien riesa għall-festa tal-Jom Kippur, għall-festa tal-maħfra tal-Alla u li kien Alla nnifsu u ma kellux bżonn maħfra. Għamel dak li kien qed tgħidlu l-liġi. Ma marx jiekol għan xi ħabib tiegħu. Imma sejjaħ lil Zakkew u qallu: inżel minn hemm Zakkew, għax illum nixtieq niġi nikol miegħek. Kien hemm ħafna li xtaqgħu li jirċievu huma dan l-unur u ma rċevewx. Għalhekk li l-Kristu kien jgħajruh li jħobb jagħmilha mal-medinbin u man-nies mill-lar. Zakkew baqa' mbellaħ. Li xi ħadd jiġi jżurek u jaqsam li kelm miegħek dan jagħmlu għax hu ħabibek, anzi ħabib tal-qalb miegħek. Zakkew niżel kollu ferħan u qassam ġidu ma' dawk li qabel kien tant kattif magħhom. Jekk Kristu għamel hekk hu li kien bl-ħtija, ma nistax jien ninżel ftit minn fuq iż-żiemel tal-kburija tiegħi u naħfer lil min għamil li d-deni. L-ewwel qari li għandna huwa qasir imma fl-opinjoni tiegħi huwa importanti. Hija barka żgħira li l-missier kien jagħmel fuq uliedu qabel ma jmorru jorqdu jew għalmenu darba fil-ġimgħa il-Ħadd pereżempju. Tkun drawa ferm qaddisa jekk xi ħadd jitħajjar jikkopja din l-barka ħelwa li se nisimgħu u jagħmilha fuq uliedu anki jekk għadhom żgħar ħafna u lanqas jifhmu x'ikun qed jgħidilhom. Imma l-mulej ikun qed jisma' u jifhem. Win missir ikun qed iniżżel il-barka tal-Alla fuqhom u jimlihom bis-slim. Nisimgħu l-qari.
Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lil Aaron u lil uliedu u għidilhom: meta dbirku l-uliet Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik islim. Ekkuma jsejħu ismi fuq uliet Iżrael u jiena imberikom.
Is-salm li għandna fil-liturġija tal-lum ikompli tajjeb mal-barka li l-mulej tagħna l-parir nużaw fil-qari li għadna kif smajna. Is-salm jibda bil-kelmiet: iħenna lina Alla u jberikna, idawwar wiċċu fuqna. Alla juri ħnina magħna billi jberikna u jberikna billi jdawwalna, jagħtina d-dawl tiegħu. Naraw l-affarijiet xiftit kif jarhom hu. Naraw in-nies xi ftit kif jarhom hu. Din hi grazzja kbira u jiskuża lili fin-nuqqasijiet tiegħi u lilek ukoll u jgħadilna u jħares lejna b'għajnejn ta' ħnina u jifhimna meta nitħawdu, meta nħossuna medda u qalbna tibbies għax inkwetati u jekk dan kollu jwassalna biex niżbaljaw u nidinbu u jistenna kwiet kollu umiltà jistenna sakemm qalbna terġa' tikkalma mill-passjoni tagħha u jiġi blungwent u bid-duwa tiegħu biex itaffi l-uġieħ tagħna. Alla lilna jħobna hekk kif aħna b'dan il-mod iħares lejna u jobot id-dnub tagħna għax jaf li joqtolna u jisirqilna l-ħajja. Aħna dan ma nimnuħx, aħna niddefendu d-dnub tagħna, nħobbuh. Mhux li kellna l-għajnejn ta' Kristu biex naraw b'kemm ibed aħna mdawrin. kemmu veru li jeżisti Satana, kemm faċli nistgħu nintilfu. Li kieku għandna l-għajnejn ta' Kristu insibuha ħafna iktar faċli naħfru. Teofanu wieħed mill-kittieba kbar tal-Knisja tal-Vant jgħid li l-akbar żewġ tentazzjonijiet għall-bniedem huma ż-żina u l-vjolenza. Jekk jitqabad u jirbaħ il-ġibdiet iż-żinja tiegħu, ix-xitan jattakkah billi qajjimlu l-vjolenza tiegħu. Jiġelu jħossruhu frustrat, nervuż, jinbuttaħ biex ikellem bin-nervi u l-vjolenza lill-mara, lit-tfal, lill-sħabu fuq ix-xogħol. Ladu jiġi u jkesksu u jwebbislu qalbu għal ħaddieħor speċjalment meta jaħseb li ħaddieħor naqsu f'xi ħaġa. Ix-xitan jilaqek jagħtik raġun jesaġeralek u jkabbarlek is-sens ta' inġustizzja li tħoss. Għan wieħed għandu li ġelek tobot u hekk iwaqqek fid-dnub il-kbir. Iktar kemm titbiet minn maħfra, iktar titbiet minn Alla. Il-bniedem jama, ladu jamieħ. Kemm hu diffiċli taħfer meta għandek it-tixwiġ tax-xjaten kontra ħaddieħor il-ħin kollu għaddej mill-kurituri ta' moħħok. Mhux li l-mulej Ġesu jkeċċi ċparu jdawwalna biex l-ispirtu tagħna jkun jista' jistrieħ. Il-Vanġeli jsemmu sikwit mirakli meta Ġesu ta' id-dawl il-lomja. Fil-qis li ma naraw xċar li mħabba talla madwarna, fl-istess qis ma nħobbux. Għax waħda tiddependi mill-oħra. In-nisrani jiskuża l-proxmu tiegħu dejjem. Anke meta l-fatti huma ċari li dal-imbierek proxmu jkun naqsek. Hemm storja ħelwa ta' żewġ patrijiet li titkellem fuq dan. Żewġ patrijiet daħlu fil-kamra ta' patri ieħor. Kienet nadifa tazza u kollox blordni. Il-patri xieħ qal li l-sieħbu żagħżugħ. Hawn joqgħod bniedem qaddis għax l-indafa tal-kamra tiegħu turi l-indafa li għandu f'qalbu. Iktar tard daħlu f'kamra oħra ta' patri ieħor u sabuhom qalba ta' taħt fuq, sodda mhix mifruxa, kotba kullum kien saħan sitra fl-art, karti u imbarazz. Il-patri jixxieħ qal: hawn jgħix patri qaddis. Iż-żagħżugħ prontu jiġbu: m'għadekx kif qed li kamra nadifa tindika qalb nadifa, issa qed tgħid il-kontra. Ix-xwejjaħ wieġbu: imma din il-kamri hemm qalba u maħmuġa, għax il-patri li joqgħod hawn dejjem ħsiebu fit-talb u fil-qari tal-Iskrittura u żgur li m'għandux ċans joqgħod inaddaf. Hekk jagħmel Kristu. Dejjem jiskużana quddiem il-Missier. Li tiskuża lil min jidher li jagħmilek xi deni u weġġek huwa sinjal ta' fidi matura, maturità nisranija. Bniedem għama dejjem jakkuża, dejjem jaħseb ħażin fuq ħaddieħor, jaħseb li l-univers kollu huwa kontrih. Bniedem li jara jiskuża. Għax l-ewwel ħaġa li jara huwa d-dnub tiegħu. Jaf li anke hu u dajjef. Li anke hu żbalja li hemmu l-hawn u ħaddieħor seta' faċilment iġġudikahu tkaża bih. Dan werf tafux. Kristu ħafer minn fuq is-salib għax kien jaf li kien imdawwar minn nies għomja. Min ma jistax jaħfer u qama u għandu bżonn jinżel għall-kub tiegħu u jitlob bil-ħerqa biex jingħata d-dawl. Meta jkollna l-kapaċità naraw is-sabiħ f'ħaddieħor u niskużawh flok inreddnu fuqu. Mingħajr ma nafu inkunu inkatru il-ferħ u s-slim ta' qalbna. Naddu għas-salm responsorjali.
Iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna. Idawwa l-wiċċu fuqna. Ħadd naraf triqtek fuq l-art u fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Jitennew il-ġnus u jajtu bil-ferħ, għax inti tagħmel ħaq mill-popli bis-sewwa u tmexxi l-ġnus fuq l-art. Ifaħruk il-popli jo Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ħajberikna Alla u ħajibżgħu minnu t-trufijiet kollha tal-art.
Liturgikament, l-ewwel jum tas-sena l-Knisja tiddedikah lil Marija taħt l-aqwa titlu li tagħha dak ta' Omm Alla, Theotokos bil-Grik. Il-qari li jmiss mill-Littra lill-Galatin isemmi lil din il-mara bil-kliem meta waslet il-milja ta' żminijiet Alla bat lill-ibnu imwielet minn mara. X'tista' tgħid ikbar fuq Marija milli li hija l-om li tat laħam lill-Alla, om Alla nifsu. Danu misteru kbir. Alla ġi bżon Marija biex jitlaħħam. Iżda mhux bżon Marija biss. Ara kemm itbaxxa u ċekken Alla fil-ġen tiegħu li jsalva l-bniedem. Marija hija ġbija tal-Knisja. U Alla għandu bżon il-Knisja biex jitlaħħam fis-soċjetà tal-bnedmin. Il-Knisja it-ila bi Kristu u dejjem f'tensjoni biex teħles u t-tweldu fl-ambjenti kollha. U l-Knisja hi magħmula minni u minnek, minna li nistqarru li nemmnu fi Kristu. U għalhekk jgħod ferm tajjeb il-kliem li qal il-Papa San Iljun il-Kbir meta qal araf onisrani il-kobor tiegħek. Għax jekk Alla għandu bżonn il-Knisja li fuq il-passi ta' Marija twellet lil Kristu, jiġifieri twelled il-ħajja f'pajjiż il-mewt, anki tiegħi u tiegħek Alla għandu bżonn biex iseħħ dal-misteru. Il-Magħmudija, x'misteru, x'isplużjoni il-Magħmudija. Il-Magħmudija tagħti lin-Nisrani id-DNA ta' Omm, tagħtih il-possibilità li jitqal u jwelled tarbija, jitqal bi u jwelled lil Kristu. Dan hu tal-għaġeb meta wieħed jirrifletti ftit fuqu. Inti li qed tismani, inti mmarkat minn Alla, magħżul minnu, ippjanat minnu biex titqal bi Kristu u twaslu għat-twelid tiegħu fl-ambjent tiegħek. U jekk ħajtek tinsab għaddejja mitħarbit u m'għandekx sliem jew ferħ, anki jekk tfittixhom dawn kullum kien, kun għaf li l-kawża ta' dan hi li inti tbejjed minn dan il-pjan meravigljuż li Alla għandu għalik. Forsi lanqas biss qatt ma smajt bih. Din hija l-kawża ta' tant bruda f'nies li jissejħu tal-Knisja. Aħna rriduha ta' kollox u dilettanti ta' ħafna ħmerijiet u fruqat waqt li liċken attenzjoni nagħtu lil din il-vera sejħa, il-vera karriera li għandu jkollna. Li nitqalu u nweldu lil Ġesu Kristu fid-dinja tal-lum. Ħadd tkun taf int li din hi il-vera rida talla għalik. In-nisrani għadult jgħid l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rida ta' minn batni. U Kristu jurina ċar minn huma Ommu Uħutu. Ommu Uħuti huma dawk li jagħmlu r-rida tal-Alla bħal Marija. Titqal bi Kristu l-ewwel nett billi tisma' l-kelma tiegħu. Titħabbeb mal-Iskrittura li l-kelma miktuba. U tagħmel bħal Marija li kienet taħseb, tirrifletti u tixtar dan kollu. Titqal bi Kristu billi tixrob sustanzi spirituali mis-sagramenti. Itqala tiegħek timxi l-qudiem fil-qies ta' kemm tikber il-fidi tiegħek. Kollox mill-fidi jiddependi. U gwaja lina jekk għad fadal nies li jaħsbu li għandhom il-fidi u daqshekk. Il-fidi jew hija f'mixja fi proċess ta' tkattir jew hi stallata u mejta. Għandu sens mela il-kliem araf onisrani il-kobor tiegħek. Għax Alla ma nqediex bl-anġli biex jitwieled minnhom. Imma għadu illum jinqeta b'nies konkreti bniedmin dajfa bħali u bħalek. Nisimgħu it-tieni qari.
Mill-Littra ta' San Pawl Apostlu l-Galatine. Ħuti, Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-ibnu imwielet minn wara, imwielet taħt il-liġi biex jifdil il-dawk li kienu taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni. U għax intom uliet, Alla bat l-ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjad Abba missier. U hekk m'intix iżjed il-sir iżda iben, u jekk iben werriet ukoll permezz ta' Alla.
Dwar dan il-qarim il-Galatin hemm punt ieħor importanti ħafna li hemm bżonn li nidħlu fih. Illum fil-Knisja nitkellmu ħafna fuq evangelizzazzjoni jew evangelizzazzjoni ġdida. F'erba' kelmiet San Pawl jiġbor it-tifsira ta' dan u jgħid: Alla bat lill-ibnu biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni. Min jista' jinfeda jekk mhux min hu l-sir? Tifdil li xi ħaddi fis-ser tħallasin tal-ħelsin tiegħu. L-sir m'għandux ħelsin u marbut biex jobdil il-sidu, mhux għax iħobbu imma bil-fors, u għax jekk ma jobdix hemm il-kastik. U l-sir lanqas m'għandu flus biex jixtrilu nifsu, biex iħallas għall-ħelsin tiegħu, ikkundannat biex jibqa' f'dik il-qagħda miskina għal dejjem. Issa aħna mdorrijin ngħidu li aħna l-sira tad-dnub, il-sira tal-vizzji, imma il-sira tal-liġi. San Pawl jużasi kwiddin għal-frażi il-sira tal-liġi għax hija importanti ħafna għalih. Hija importanti ħafna għalina wkoll. Il-liġi hija dejjem tajba. Hija magħmula biex tirregola l-ħajja tas-soċjetà, biex il-bniedem ma jibqax fil-livell tal-annimal. Hawnhekk San Pawl jerġa' qed jitkellem fuq il-liġi tagħha li hi tajba u qaddisa. Il-kelma li għadna kif smajna tgħid li Alla bat lill-ibnu biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. U diffiċli għalina nifhmu minn xiex se jinfeda minn qiegħed taħt il-liġi. Min ma jrid joqgħod taħt il-liġi imma jingħata biex jobdi s-seta li l-passjot il-vizzji għandhom fuqu. Dan iva li nifhmu li għandu bżonn jinfeda miskin, imma li Kristu ġie biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. Mill-ġdid hawn ninsabu wiċċ imbwiċċ ma' dawl kbir li jista' jbiddel komunità mitluqa u bierda f'waħda mħeġġa u mimlija żelu għal evangelizzazzjoni. San Pawl jattakka l-qagħda ta' min jipprova jobdi lil Alla b'sens reliġjuż biss, jiġifieri biex jobdi l-liġi bil-għan li jaqla' mingħand Alla l-premju. Ħafna drabi il-premju materjali ta' xi bżonn marbut mad-dinja. Hawn nies li jippruvaw jgħixu tajjeb mhux għax iħobbu lil Alla imma għax jibżgħu mill-konsegwenzi. Issa l-biża' tagħha huwa l-bidu tal-erf, imma l-erf sħiħ hu li taraf li jallhom is-sirek li jħobbok. L-erf hu li taraf li inti maħbub b'mod immens minn Alla u taraf dan tanċar li ma tobdix. Għax hekk suppost, imma għax hekk trid u minn qalbek. Anzi, tagħmel ħafna iktar milli tgħidlek il-liġi milli hu suppost, għax qalbek tħabbad bl-imħabba u l-ħeġġa. Il-Kristjaniżmu jdur mal-qalb, ir-reliġjon u l-liġi le. Huma sistema, regoli ta' ħajja. Min isib li l-Kristu m'għandux bżonn liġi. Għax li mħabba stess tgħidlu x'għandu jagħmel? Għalhekk San Twistin jgħid: ħobb u għamel li trid. Bil-kelma ħobb, San Twistin qed jifhem li inti taraf kemm iħobbok Alla u din li mħabba t'Alla twarrat fik imħabba għalih u għal proċmu. F'dan ix-xenarju m'hemmx lok għal bruda u telqa, imma kollox isir ħeġġa, żelu, ħuġġieġa. Kif għedna l-aħħar darba, min jesperimenta din il-grazzja tal-għarfien ta' minu tas-sew Alla, anki jekk jibqa' bniedem wieħed waħdu, isir armata. San Pawl qalilna, u hekk m'intix iktar il-sir, imma iben. Li taħdem għal Kristu ma jibqax aktar xogħol ta' bil-fors, għax trid tisforza biex tkun tajjeb, imma taħdem għalih bimħabba. Xorta se tbagħti, xorta se jkollok tisforza, imma mhux aktar bil-fors u kontra qalbek, imma mimli enerġija li l-imħabba biss kapaċi tagħti. U l-prova li għandek dal-ispirtu ta' ħelsien hu li l-Alla ta' jagħtlu abba missier. Bil-verità mhux bil-klim biss. U meta ta' jagħtlu abba lill-Alla. Meta ma tistax tifhem l-istorja. Lil-sir jittallab minant Alla l-grazzja li jibdillu l-istorja. Il-ħin kollu nagħmlu għadin. Il-parti l-kbira tat-talb tagħna u dan. Min ġie adottat minn Alla u m'għadux iktar waħdu bla omu missier, il-tim isejjaħ lil Alla pa missier. Meta hu mimli fiduċja anke meta qed jgħix fid-dlam, fid-del ta' traġedja, meta qed isofri minn qalb maqsuma. Naddu għal-Vanġelu fejn se nisimgħu fuq staġib, tifħir, xandir. Ftit għandna minnhom dawn. Tistaġeb bli tara, bli tiskopri, bli tinduna bih, u li qabel kien moħbi minnek. Tfaħħar lill-Alla li tak dan iċ-ċans li tara, tiskopri u tinduna. U x-xandar dak li rajt, skoprejt u ndunajt bih. Dan hu nisrani, għal dan aħna msejħa, għal din għax-xorti ħinja. Lejn dan għandu jkun ippuntat it-talb tagħna, jiġifieri. Li narfu l-imħabba tenera innamrata bla kejl ma nafx aġġettivi nista' nivvinta li għandu Alla għalina nibqgħu mistaġba imbela ħabni insibu u waqt li nfaħru lil Alla tal-li ħabna daqshekk anke meta tandrabi konna dewwa tiegħu immorru ngħidu b'dan il-ħadd ieħor. Nifmu lil San Pal meta jgħid ħażin għalija jekk jiena ma nxandarx il-Vanġelu. Kif jista' wieħed ma jxandarx meta jidħol fl-imħabba? Ma jkun rid jitkellem fuq xejn iżjed ħlief fuq dan. U fejn il-liġi f'dan kollu? M'hemmx loka li jiżjed. Għax issa minn floka hemm il-grazzja. Qabel ma nisimgħu l-Vanġelu, nixtieq lilkom u l-familji tagħkom sena mimlija rizq u opportunitajiet kbar fejn nistgħu niskopru din l-imħabba li ddawwa lil-ħajja. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġru lejn Betlem u sabu l-Marija u l-Ġuseppi u t-tarbija minn duda f'Maxtura. Kif Rawdan arfu b'kull ma kien intqallilhom dwar din it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet iżżomm sewwa f'qalba dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejna u bejn ruħa. Imbagħad ir-rajja reġgħu lura, isebħu u jfaħru lil Alla għal dak kollu li kienu raw u semgħu. Bħal ma kien intqalilhom. Meta wasalet minn jum li fih kellhom jaħtnu t-tifel, tawh l-isem ta' Ġesu, kif kien issemma mill-Anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.